Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V spredju vladnega obiska jugovzhodne regije vprašanje romske problematike.
Nadaljujejo se pogajanja o odprtih vprašanjih novega plačnega sistema v javnem sektorju.
Bi morala biti predsednica države Pirc Musar zaradi praznine na mestih ombudsmana in guvernerja deležna ustavne obtožbe.
Izrael okrepil napade na mesto Gaza, Komisija Združenih narodov opozorila na genocid.
Papež ob jubileju tolažbe, odpuščanje morilcem svojih bližnjih je okus Božjega kraljestva na zemlji.
Vreme, danes po državi še padavine, jutri bo sončno.
Dober dan, z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Slovenijo so zajela močnejša neurja. Iz Novega mesta z okolico poročajo o monsunskem nalivu, močnem vetru in toči. Meteorne vode so poleg cestišč poplavile tudi šolski center Novo mesto. Podobno tudi na zahodu države, kjer so nalivi ponekod prav tako povzročili hudourniške poplave, zaradi katerih je promet ustavljen na več cestah. Poroča spletni portal 24ur.com. Podrobne o tem pa v večernem mozaiku dneva. Vlada je danes na obisku jugovzhodne Slovenije, kjer župani že več let opozarjajo na romsko problematiko. Na to so tudi danes predstavnike vlade opozorili, da je varnostni položaj v regiji slab in da so potrebne spremembe zakonodaje in ustrezno delovanje različnih državnih organov. Pogovore je povzela Tanja Dominko.
Novomeški župan Gregor Macedon je po srečanju z ministri dejal.
Težav na terenu je res ogromno, situacija je zelo slaba in mislim, da moramo skupaj ukrepati, tako za zakonodajnimi rešitvami kot za delovanjem organov.
Je pa kot pozitivno označil dejstvo, da so bili na sestanku predstavniki vseh treh najpomembnejših ministrstev zadolženih za romska vprašanja.
Danes so se tako ministri mogli poslušati tudi druge resorje in verjamem, da to sodelovanje lahko pripelje do pravih rešitev.
Podobno upa tudi župan Ribnice, Samo Pogorevc. Župan Šentjerneja Jože Simončič je na sestanku predlagal razmislek o možnosti, da bi se lahko globe za prekrške izterjalo tudi socialnih transferjev. Minister za delo Luka Mesec mu je odgovoril, da bi bilo to neustavno. Je pa spomnil, da sta bila pred časom spremenjena zakona o vrtcih in o osnovni šoli. Prvi predpisuje obvezen vrtec za otroka, ki živi v zanj neprimernih okoliščinah. Drugi pa, da se v prvi triadi v osnovni šoli učence, ki jim slovenščina ni materni jezik, uči tako jezik kot slovensko kulturo. Prav tako ima center za socialno delo možnost, da staršem, ki otrok ne pošiljajo v šolo, začne izplačevati del otroškega dodatka in socialne pomoči v naravi, ne več v denarju. Toda?
Noben zakon ne deluje avtomatično. Zakon moramo izvajati ljudi.
Ministrica za pravosodje Andreja Katič je prepričana, da bodo nekatere spremembe, ki so jih že sprejeli ali pa jih še načrtujejo, dale rezultate. Spremenjen je tudi zakon o oduzemu premoženja nezakonitega izvora, ki daje pravno podlago, da se tistim, ki se denimo vozijo z dragimi avtomobili, hkrati pa prejemajo socialno pomoč, avto oduzame. Vlada je na današnji terenski seji potrdila tudi predlog zakona o varstvu javnega reda in miru, ki med drugim predvideva novosti pri prekrških nasilnega in drznega vedenja. Ob tem so potrdili tudi izhodišča za novelo zakona o prekrških.
Predvsem smo danes obravnavali dva instituta, to je delo v splošno korist in nadomestni zapor, kajti prav iz tega področja župani opozarjajo, da je veliko število glob izrečeno posameznikom, vendar potem jim ni kaj vzeti in tudi v bistvu so sankcije neučinkovite. In smo že načrtovali spremembe, da se v tistih primerih, kjer se izkorišča delo v splošno korist, kjer potem storilec noče sodelovati ali ne pride ali zavrača delo in podobno, izreče nadomestni zapor.
Svoje bo, kot je zagotovila državna sekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve Helga Dobrin, naredila tudi policija. Ta je že povečala navzočnost na območjih, kjer živijo Romi in podatki naj bi kazali manj kaznivih dejanj in manj prekrškov. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar pa je na temo nove zakonodaje dejal.
Zadnja kazniva dejanja, ki so bila tudi medijsko zelo izrazito izpostavljene, so preiskana, nekaj se še preiskuje. V zadnjih dneh je potekalo po obvestilu generalnega direktora policije več tudi hišnih preiskav na tem območju in jaz sem na nek način zadovoljen z delom policije, ta ukrep deluje. Tukaj še vedno pozivam občanke in občane, da prijavljajo kazniva dejanja, tudi prekrške. Kar se pa tiče samega tega zakona, pa jaz mislim, da seveda globa je vedno tudi zelo vzgojna in nekdo, ki globo seveda dobi, jo mora seveda tudi plačati, ukolikor ne plača, država poseže.
Državni zbor bo nove predloge zakonov obravnaval po rednem postopku.
Na krovni ravni se nadaljujejo pogovori med sindikati in vlado o odprtih zadevah pri prenovi plačnega sistema v javnem sektorju. Med drugim se morajo dogovoriti glede izplačevanja delovne uspešnosti, o solidarnosti pomoči in nekaterih dodatkih, ki so vezani na prepovedi, omejitve, nevarnosti in posebne obremenitve. Oktobra je sicer predviden drugi plačni dvig po uvedbi prenovljenega sistema. Slovenija je že mesece brez guvernerja Banke Slovenije in varuha človekovih pravic, zdaj pa se lomijo kopja še pri imenovanju ustavnih sodnikov. Ker imamo zaradi kadrovskega boja med predsednico in vlado institucionalni deficit, bi lahko prišlo tudi do ustavne obtožbe. O tem sta v oddaji Spoznanje več, predsodek manj, spregovorila dr. Peter Gregorčič in Rok Čakš. Več Alen Salihovič.
V Republiki Sloveniji je institut ustavne obtožbe urejen v 109. členu ustave, ta med drugim določa.
Če predsednik republike pri opravljanju svoje funkcije krši ustavo ali huje krši zakon, lahko državni zbor z dvotretinsko večino glasov vseh poslancev obtoži predsednika republike pred ustavnim sodiščem. Ustavno sodišče obtožbi odloči sklepom. Če ustavno sodišče ugotovi, da je predsednik republike kriv, mu lahko oduzame funkcijo.
Sicer pa nekje sem slišal, da je bivšega predsednika Pahorja najbolj skrbelo, če bi preveč trmaril pri imenovanjih, da bi ga doletela ustavna obtožba. Namreč v tem primeru ustavna obtožba, vsaj da se jo vloži, je mogoča, kajti če se koalicija odloči, da je predsednica republike odgovorna za nek institucionalni deficit, ki se zaradi njenega trmoglavljanja pojavlja v državi in to je tudi slabo za naše institucije, naše pravne in demokratične države, potem lahko ima vso večino, ne, pripravi ustavno obtožbo in jo obtoži pred ustavnim sodiščem. Kaj bo potem ustavno sodišče odločilo, je vprašanje, pa vendarle bi bilo to prvič v zgodovini Republike Slovenije.
Je povedal Gregorčič in tako opozoril, da Slovenija še vedno nima guvernerja in ombudsmana. Predsednica Nataša Pirc-Musar pa doslej ni uspela zagotoviti podpore niti enemu svojemu kandidatu.
Menim, da je to z državo zelo slabo. In v resnici to je velika nekako sramota, morda težka beseda, pa vendarle ne najdem sedaj druge, predsednice republike, da ni uspela spraviti čez še niti enega kadrovskega predloga.
Po besedah Gregorčiča bi lahko spor vsaj delno umilili z imenovanjem ustavnih sodnikov, ki so pri teh postopkih najpomembnejši, a ob tem izraža dvom v samostojnost ustavnega sodišča. To institucijo so strici z ozadja hermetično zaprli. Sam na njo ne računa več, je dejal. Čakš pa je ob tem opozoril na razliko med nekdanjim predsednikom Borutom Pahorjem, ki je znal sklepati kompromise in sedanjimi akterji.
To so neki politični naturščiki potegnjeni izven nekih drugih področij na sfero politike in oni nimajo tega znanja, nimajo obladovanja obrti, nimajo te sposobnosti za neke sklepanje kompromisov in to se je v tem primeru sporu med predsednico republike in pa premijerjem najboljše videlo.
Medtem se je na očitke, da se izogiba odgovornosti pri imenovanju guvernerja, ostro odzvala predsednica Pirc-Musar. Zapisala je, da je njen predlog nove kandidatke bančnice Jane Benčina Henigman izraz zaupanja in poskus, da bi presekala 11-mesečni zastoj po 6 zavrnjenih kandidatih. Po njenem je problem v tem, da največja vladna stranka ostraja pri podpori kandidatu, ki ga predsednica ne more predlagati, ker je izrazito destruktivno in politično nespametno. Banka Slovenije je brez guvernerja že od 9. januarja, ko je mandat iztekel Boštjanu Vasletu. Sedaj ga nadomešča viceguverner Primož Dolenc. To pomeni, da Slovenija trenutno nima svojega predstavnika pri odločitvah Evropske centralne banke, kar državi jemlje del vpliva na oblikovanje denarne politike evroobmočja. In to bi lahko bil tudi razlog za ustavno obtožbo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
V Sloveniji živi z eno od oblik demence več kot 40 tisoč oseb.
Letošnji teden mobilnosti spodbuja uporabo čistega in trajnostnega prevoza za vse.
Šport. Z nocojšnjimi uvodnimi tekmami se začenja nogometna liga prvakov.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Na avtocesti Gaberg-Frnetiči pred prehodom Frnetiči proti Italiji zaradi prometne nesreče nekoliko oviran promet. Zastoji zaradi popodanske prometne konice so na običajnih mestih, na mestnih obvoznicah in na cestah iz mestnih središč. Poleg tega gre počasi na primorske avtocesti med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Ljubljano in priključkom Dragomer proti Kopru. Na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor vzhod in Rogoza proti Slivni. Zastoj tovornih vozil pa je nastal na avtocesti Gaberg-Frnetiči med Sežano vzhod in prehodom Frnetiči proti Italiji. Cesti Šempeter-Dornberg na odseku Volča Draga Bazara ter Volča Draga Bukovica pri Bukovici sta zaprti zaradi poplavljenih cestišč. Tudi na območju Novega mesta so zaradi poplav zaprte nekatere ceste in ulice, zato vozite previdno, nastali so zastoji. Glavna cesta Novo mesto Metlika pa je na več odsekih zaprta zaradi podrtega drevja. Predmeti na mariborski vzhodni obvoznici ovirajo promet med priključkom Maribor center in razcepom Slivnica proti Ljubljani na območju delovne zapore. Na cesti Kranjska Gora Vršič-Trenta na vrhu prelaza Vršič bodo zaradi del od ponedeljka do petka vsak dan med 7.30 in 17. uro popolne zapore. Izven tega časa in med vikendi pa je promet urejen izmenično enosmerno. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognjišča Sandra Eksetič-Urbančič.
Spremljajte novice Radija Ognjišče tudi na spletu.
Izrael je še ukrepil napade na Gazo. Ponoči naj bi bilo mesto na severu palestinske enklave tarča tako letal kot topniškega obstreljevanja. V mesto pa naj bi že vstopili tudi tanki. Ob vse hujšem nasilju so se v Katarju sestali voditelji arabskih in islamskih držav, ki Izrael ostro obsojajo in pozivajo k sankcijam. Medtem je neodvisna komisija Združenih narodov v novem poročilu ugotovila, da Izrael nad Palestinci izvaja genocid. Več Jon Kanjer.
Palestinski viri poročajo o številnih novih smrtnih žrtvah in ranjenih v Gazi. Po navedbah tujih agencij so v mesto že vstopili tudi izraelski tanki, kar bi lahko pomenilo začetek kopenske ofenzive. Izraelski obrambni minister je ob tem dejal, da Gaza gori. Vojska pa udarja po teroristični infrastrukturi z železno pestjo, dokler Hamas ne bo dokončno poražen. Ob zaostrovanju razmer so se v Katarju sestali voditelji arabskih in islamskih držav. Izrael so obsodili zaradi nedavnega napada na predstavnike Hamasa v Dohi, ki so se tedaj pogajali o predlogu premirja. Iranski predsednik je poudaril, da morajo arabske in islamske države okrepiti enotnost in solidarnost, če se želijo učinkovito zoperstaviti Izraelu. Egiptovski predsednik je dodal, da Izrael ne bo dosegel varnosti s silo, ampak z upoštevanjem mednarodnega prava. Iraški premier je predlagal celo oblikovanje skupne obrambe islamskih držav po vzoru NATO. Na vrhu v Katarju so predstavniki približno 60 arabskih in drugih islamskih držav v skupni izjavi pozvali k embargu na orožje proti Izraelu, k sankcijam in celo k začasni ukinitvi izraelskega članstva v Združenih narodih. Medtem je v Ženevi neodvisna preiskovalna komisija Sveta za človekove pravice Združenih narodov predstavila poročilo, v katerem ugotavlja, da Izrael v Gazi izvaja genocid. Tričlanska komisija meni, da je Izrael odgovoren za 4 od 5 genocidnih dejanj opredeljenih v konvenciji Združenih narodov. Od ubijanja in povzročenja hudih telesnih in duševnih poškodb do ustvarjanja življenjskih razmer namenjenih uničenju prebivalstva ter ukrepov za preprečevanje rojstev. Izrael je poročilo že zavrnil kot izkrivljeno in lažno. Izrael sicer, tako kot Združene države Amerike, ne priznava Sveta Združenih narodov za človekove pravice.
V ljubljanskem Cankarjevem domu se je sklenila mednarodna konferenca z naslovom Srednja Evropa – konstanta v spreminjajočem se svetu. Zbrani so na njej spregovorili o identiteti Srednje Evrope, varnosti in strateški stabilnosti ter krizi euroatlantske povezave. Profesor na Evropski pravni fakulteti dr. Igor Senčar je v pogovoru za naš radio opozoril, da bo stara celina v prihodnje več morala sama narediti za lastno varnost.
Mi smo zdaj v situaciji, ko mora Evropa prevzeti bistveno večji delež skrbi za varnost same sebe. In mislim, da smo srednje evropske države tiste, ki se tega še najbolj zavedamo. Zakaj? Zaradi tega, ker je srednja Evropa tista, ki je seveda najbolj izpostavljena trenutnemu hudemu ruskemu pritisku in vsem tveganjem, ki iz tega sledijo.
Združene države Amerike se v tem pogledu nekoliko postavljajo v ozadje. Evropo pa kot tekmeca dojemajo tudi na področju gospodarstva. V tem pogledu se postavlja tudi vprašanje odnosa Evrope s Kitajsko. Dr. Senčar ob tem opozarja, da stara celina ne sme ponoviti napake, ki jo je s preveliko odvisnostjo naredila z Rusijo.
Postajamo vse bolj odvisni od Kitajske kot velikega trga, ki je pomemben za evropski izvoz. Hkrati pa že ugotavljamo, kako je ta soodvisnost postala nevarna past in vzvod pritiska Kitajske na Evropo. Moj pogled je, da so to odvisnosti, ki so lahko zelo tvegane in da je bistveno zmanjšati ranljivost evropskih gospodarstv in evropskih družb.
Dvodnevno konferenco so pripravili umetniško društvo Kot kdo, založba Družina, Zbor za republiko in Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve. V Vatikanu je na včerajšnji god žalostne Matere Božje potekal še en svetoletni dogodek – jubilej tolažbe. Na molitveno vigilijo so bili skupaj s svojimi družinami in prijatelji še posebej vabljeni vsi, ki doživljajo žalost in trpljenje zaradi bolezni, izgube, nasilja in zlorab. Udeleženci so prisluhnili pričevanju dveh žensk, ki sta spregovorili o procesu odpuščanja morilcem svojih bližnjih. Papež je njuno odpuščanje označil za okus Božjega kraljestva na zemlji. Več Marta Jerebič.
Moža Lucije Di Mauro, ki je bil varnostnik, je leta 2009 v času opravljanja službe v Neaplju ubila tolpa mladih roparjev. Najmlajši od njih, ki je v zapor odšel pri 17 letih, tik preden je postal oče, se je želel srečati z njo. Našla ga je v solzah in prošnji po odpuščanju. Edina možna stvar je bil dolg objem, je dejala. Potem, ko je bil predčasno izpuščen, je bila edina, ki ga je čakala pred zaporom. Še danes ga spremlja na njegovi poti in v njegovi družini. Druga pričevalka, Diane Foley iz ZDA, je leta 2014 izgubila sina, novinarja, ki ga je v Siriji ugrabila, mučila in obglavila Islamska država. Dva džihadista sta bila privedena na sojenje v Virginiji, eden od njih pa je prosil za srečanje z družinami žrtev. Diane je želela razumeti, zakaj se je radikaliziral. Bog mi je dal milost, da ga vidim kot sogrešnika, ki potrebuje usmiljenje tako kot jaz. Po papeževih besedah ti dve pričevanji govorita o tem, da bolečina ne sme voditi v nasilje, da nasilje ni zadnja beseda, ker ga premaga ljubezen, ki zna odpuščati.
La violenza patita non può essere cancellata.
Nasilja, ki smo ga preživeli, ni mogoče izbrisati, toda odpuščanje tistim, ki so nasilje povzročili, je okus Božjega kraljestva na zemlji. Papež se je v nagovoru spomnil tudi tistih, ki so utrpeli krivico in nasilje zlorabe ter tistih, ki so jih hranili člani cerkve. Spodbudil je, naj nežno hodimo z njimi in poudaril, da tolažba pomeni, da niso nikoli sami. Voditelje narodov pa je pozval, naj prisluhnejo bolečini otrok, ki trpijo zaradi lakote in vojne in jim zagotovijo prihodnost.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Po Evropski uniji se je danes začel teden mobilnosti, ki letos poteka pod geslom Mobilnost za vse. Z njim želi Evropska komisija opozoriti, da je ta namenjena zagotavljanju dostopnosti do trajnega prevoza vsem. V zadnjem obdobju namreč opažamo, da ima zaradi visokih stroškov vedno manj ljudi dostop do javnega prevoza in raznolikosti prevoznih sredstev. Več Nika Mandl.
Slovenci smo na prvem mestu med državami Evropske unije glede na delež izdatkov, ki jih gospodinstva namenijo za potrebe prevoza. Evropa v tem tednu poseben poudarek namenja tudi prevozni revščini, kateri smo priča v zadnjem obdobju. Vedno več ljudi se namreč sooča z visokimi stroški prevoza ali pomankanjem prevoznih možnosti, kar pa omejuje njihov dostop do delovnih mest, izobraževanja, zdravstvenih storitev in drugih ključnih dejavnosti. O varnosti v prometu je dr. Saša Kuhar iz Agencije za varnost prometa med drugim dejala.
Vsekakor so najbolj ogroženi vsekakor pešci. Kot smo že prej omenili, mi najmlajše nekako učimo, da se kot pešec vedno opremijo z odsevnimi telesi. Poleg pešcev so tukaj še kolesarji, e-kolesarji, uporabniki e-skirojev, motoristi in mopedisti. Namreč prav vsi te slednji, ki sem jih zdaj naštela, so nekako najbolj ranljivi bili tudi v letošnjem letu, kot veste, je najbolj črno leto za naše motoriste.
V letošnjem letu so zabeležili že 24 smrtnih žrtev motoristov oziroma voznikov enoslednih vozil. Zato ljudi pozivajo, da se odpravijo od doma spočiti, da so v prometu z glavo na cesti in odgovorno vedenje z zgledom prenašajo tudi na svoje otroke.
Vzgled smo vsi. Se pravi, tudi če nimamo otrok, se moramo zavedati, da vzgled v prometu smo vsi. Vsi vozniki, vsi pešci, kdorkoli se pojavi v prometu, je vzgled za mlade. Zato je ključnega pomena, da smo v prometu strpni in da predvsem, tukaj pa apeliram na starše in pa vse voznike, da ustavljamo na prehodih za pešce, da naučimo otroke za uporabi, se pravi, moramo uporabljati pločnike, prehode za pešce.
Sočasno s tednom mobilnosti potekajo tudi dnevi prometne varnosti. V četrtek bodo policisti izvajali poostren nadzor prometa, kjer se bodo osredotočali zlasti na ugotavljanje kršitev v prometu, med drugim prekoračitve hitrosti in vožnje na prekratki varnostni razdalji. Na zadnji dan kampanje, 22. septembra, pa bo tradicionalno potekal dan brez avtomobila, ko bo za promet zaprtih več ulic in cest.
September je v svetovnem merilu posvečen Alzheimerjevi bolezni, ki je ena od oblik demence, s katero pri nas živi več kot 40 tisoč bolnikov. V svetu za zdravljenje te bolezni že uporabljajo nova zdravila, ki so najučinkovitejša v zgodnji fazi. O njihovi uporabi pri nas bo kmalo odločala tudi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Prispevek Mete Potočnik.
Pri demenci govorimo tudi o družbenem problemu, poudarja predsednica Zdravniške zbornice Slovenije Bojana Bejovič, saj bolezen prizadene tudi svojce, prijatelje in sodelavce. Zato lahko rečemo, da je v stiku s to boleznjo zares veliko ljudi.
Zdravniki smo dobesedno navdušeni ravno, ker sva se to pogovarjala s profesor Pirtoškem nad tem, da tudi tukaj znanost napreduje in da počasi prihajajo zdravila, ki tudi pri demenci dejansko naredijo razliko. Po izkušnjah na področju drugih bolezni, ki so bile pred desetletji smrtna obsodba, danes pa so kronična bolezen, lahko to upravičeno pričakujemo tudi pri demenci.
Po besedah znanega nevrologa Zvezdana Pirtoška je prišlo pri razumevanju demence v zadnjih desetletjih do velikega napredka. Vemo, da pri bolnikih zaradi neravnovesja bioloških prenašalcev prihaja do motenega prenosa signalov med nevroni. V možgane pa se že desetletje ali dve prej začnejo nalagati beljakovine. Glede na rezultate kliničnih študij so zdravila najbolj učinkovita za bolnike v zelo zgodnji fazi bolezni, ki napredek bolezni upočasnijo do 35%. Z novimi zdravili pa se dogaja prava revolucija, pravi Pirtošek.
Ker prvič uvajamo zdaj zdravila, ki neposredno posegajo v osnovni biološki mehanizem in to je, da pravzaprav odstranjujemo te pod narekovanjem hudobne beljakovine, ki se s starostjo, posebej pa z Alzheimerjevo boleznijo, kopičijo v možganih. Gre v osnovi za protitelesa, ki prepoznajo in nato tudi odstranijo te beljakovine, poznamo jih kar nekaj, pomembna imena kot so lecanemab, kot je donanemab.
Pri tem strokovnjaki opozarjajo, da zdravilo ne bo primerno za vse, saj je potrebna preventiva in zgodnja diagnoza. Velik pomen ima tudi odločitev za zdrav življenjski slog in dovolj gibanja. Psihiatrinja Polona Rus-Prelog z Ljubljanske psihiatrične klinike je še izpostavila pomen boljšega dostopa do diagnostike, preprečevanja, napredovanja in zapletov bolezni. Na kliniki zato uvajajo ločene čakalne vrste, da bodo lahko bolniki z zgodnjo stopnjo kognitivnega upada diagnozo prejeli hitreje. Poudarila je še, da v Sloveniji trenutno ni ustrezne in formalno urejene paliativne oskrbe za to skupino bolnikov, čeprav so potrebe iz dneva v dan večje. Kot eno ključnih prioritet klinike v letošnjem letu je zato izpostavila vzpostavitev paliativne oskrbe.
Z drevišnjimi dvoboji se začenja nogometna liga prvakov. Med favorite sodi Paris Saint-Germain, ki je osvojil že lansko sezono. Najmočnejše tekmece pa bo imel v angleških in španskih zasedbah. Anglijo bo v najbolj imenitnem klubskem tekmovanju na stari celini zastopalo kar 6 klubov, v najožji krog favoritov pa sodita tudi oba španska velikana Real Madrid in Barcelona. Današnji pari uvodnega kroga so Atletico Bilbao Arsenal, PSV Union, Benfica, Karabak, Juventus, Borussia Dortmund, Real Madrid, Marseille in Tottenham Villarreal. Nea Filipič je četrti tekmovalni dan svetovnega prvenstva v atletiki, ki poteka v Tokiju, v kvalifikacijah troskoka zasedla 11. mesto. Pristala je pri 14 metrih in 5 centimetrih ter se tako uvrstila v finale, ki bo na sporedu v četrtek. Rok Ferlam pa je spadel po finalu teka na 400 metrov s časom 45.71. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar tudi po kanadskih klasikah kraljuje na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze. Danec Jonas Vingegor pa se je po zmagi na dirki po Španiji pospel za 6 mest in je po novem drugi z velikim zaostankom približno 5000 točk. Velik padec je doživel tudi slovenski as Primož Roglič, ki na lestvici zaseda 43. mesto. Italijanska smučarska zveza je sporočila, da je 3 dni po hudem padcu med treningom v Čilu umrl italijanski alpski smučar Matteo Francozo. S prvo ekipo se je udeležil priprav, po padcu med treningom pa je prebil 2 zaščitni mreži in zadel kovinsko ograjo. To so bile športne novice v Utripu dneva.
Super pogled in fine vitamine.
Imamo zdrave opline.
Super vlaknine.
Stežele z narave.
Zdravi varuhi prebave.
Z energijo 100 na uro.
In super frizuro.
Super vitalci, z vami na poti v košari na malci.
Super vitalci, poznana že vsak. Super vitalci so že v Mercatorju. Zbirajte sličice in odkrite super moč sadje in zelenjave.
Super vitalci si super junak.
Danes popoldne bo večinoma oblačno, padavine z nevihtami se bodo razširile nad vso Slovenijo. Pojavljali se bodo nalivi. Najpozneje bo začelo deževati v južnih krajih, kjer bo sprva še nekaj jasnine. Zapihal bo severovzhodnik, zvečer na Primorskem šibka do zmerna burja. Občutneje se bo ohladilo. Popoldanske temperature bodo od 13 do 20, na Primorskem do 26 stopinj Celzija. Po noči bo dež ponehal, na Primorskem bo pihala šibka do zmerna burja. Do jutra se bo ponekod že delno zjasnilo, tam bo lahko nastala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 14, na Primorskem do 17 stopinj Celzija. Jutri dopoldne se bo povsod delno zjasnilo, čez dan bo prevladovalo sončno vreme. Burja na Primorskem bo popoldne ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Obeti v četrtek in petek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah. Iz dneva v dan bo topleje. Pa poglejmo še nekaj izmerjenih temperatur po Sloveniji ob 15. uri. Ljubljana oblačno 18 stopinj Celzija, Koper 25, Ilirska Bistrica 21, Tolmin 19, Vrhnika 17. Kranj, Logatec, Kočevje, Litija in Babno polje 16 stopinj, Celje 15, Murska Sobota prav tako 15, oblačno rahlo dežuje, 15 tudi Bohinjska Češnjica in Novo mesto pa pretežno oblačno 14 stopinj, piha severovzhodnik v sunkih do 38 km na uro. Maribor 14, prav tako Slovenj Gradec, kjer je oblačno in rahlo dežuje, tudi Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 14 stopinj Celzija. Lisca je v oblakih, rahlo dežuje 10 stopinj, Kredarica pa v oblakih, megla in 6 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je prišlo do zastoja med Uncem in Brezovico proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Ljubljano in priključkom Dragomer proti Kopru. Pa tudi zastoj na primorski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor shod in Rogoza proti Slivnici. Pa na avtocesti Gaberg-Fernetiči med Sežano vzhod in prehodom Fernetiči proti Italiji. Tam gre večinoma za tovorna vozila. Promet je povečan zaradi popoldanske konice na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Pa še čisto svež podatek, zastoj je tudi na cesti Maribor-Hoče in na ljubljanski obvoznici južni proti Dolenski do priključka Šmarja-Sab, na severni v obe smeri in na vzhodni proti Štajerski. Cesti Šempeter-Dornberg na odseku Volčja Draga Bazara ter Volčja Draga Bukovica pri Bukovici sta zaprti zaradi poplavljenih cestišč. Na območju Novega mesta so zaradi poplavljenih cestišč zaprte nekatere ceste in ulice, zato vozite previdno, kajti nastali so zastoji. Ponekod po Sloveniji močnejši nalivi ovirajo promet, nastaje zastoj, zato prilagodite hitrost in način vožnje trenutnim razmeram na cesti. V primeru slabše vidljivosti ročno prižgite luči. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. V mozaiku dneva boste med drugim danes lahko prisluhnili pogovoru z glavnim analitikom na gospodarski zbornici Bojanom Ivancem o slabših gospodarskih obetih naše države. Spregovoril je o domači potrošnji, položaju podjetij in o tujem plivu na slovensko gospodarstvo. Ura pa kaže 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.